Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa Novemba 3 mwaka nao wa 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, vile vile 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa kwenye Live Talk, tutaangazia ukatili unaotendwa kwa wanahabari wakati wakiwa katika majukumu yao ya kuihabarisha jamii.
Laiti pengekuweko sheria ambazo zinawakinga hawa waandishi wa habari na hata uhuru wa vyombo vya habari, wangefanya siku kama hiyo. Wakati ambapo kila kiongozi atakuwa anajua kwamba mwandishi wa habari ni mkosoaji wake.
Na katika habari nyingine ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani afanya ziara ya bara la Asia kuanzia leo, na katika mataifa atakayotembelea mojawapo ni Korea Kusini.
Basi msikilizaji, ungana nasi ndani ya dakika hizi 60 za matangazo haya, ambayo dakika 30 za mwanzo yanasikika kote kupitia njia ya radio shirika. Hali kadhalika unaweza kutusikiliza kupitia njia ya mtandao, yani internet. Na katika dakika 30 zijazo matangazo haya yatakuwa yakisikika kwa njia ya mtandao pekee kupitia voaswahili.com. Kwanza nampisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Silaha inayodhaniwa kurushwa na vikosi vya Marekani imelenga kituo cha wanamgambo wa Islamic State kwenye eneo la Puntland kaskazini mwa Somalia. Mwenyekiti wa mji wa Kandala ameambia VOA idhaa ya Kisomali kuwa silaha sita zimegonga kituo hicho karibu na kijiji cha Buka, takriban kilomita 60 kusini mwa mji wake. Amesema kuwa kabla ya mashambulizi kutokea, wakazi walisikia mgurumo wa ndege, lakini hawakuwa na uhakika iwapo silaha zilirushwa kutoka kwa meli, kutoka guba ya Eden au kutoka kwenye ndege au drone. Tangu kundi la Islamic State lilipojitokeza Oktoba mwaka wa 2015, limedai kuhusika kwenye takriban mashambulizi manne mabaya kwenye eneo la Puntland. Mwishoni mwa Oktoba mwaka uliopita, wanamgambo hao waliteka kwa muda mji wa Kandara kabla ya kuondolewa na serikali ya Puntland. Waendesha mashtaka wa Afrika Kusini wanasema kuwa mwanariadha wa michezo ya walemavu ya Olimpiki Oscar Pistorius anatakiwa kutumikia kifungo cha jela kwa miaka 9 zaidi kabla ya kuhukumiwa kwa kuwa mpenzi wake wa kike. Hatua hiyo imeongeza kitendawili kwenye kesi iliyochukua miaka 4 baada ya kupigwa risasi na kufa kwa mwanamitindo River Steenkamp. Pistorius alihukumiwa kwa kifungo tofauti mwaka uliopita baada ya waongoza mashtaka kusema kuwa hukumu ya awali haikuwa imetosha na kwamba kosa lake liliondolewa kutokana na kuwa bila kukusudia hadi mauaji ya makusudi. Baada ya kusikilizwa kwa kesi yake kwa mara ya pili, jaji alitoa kifungo cha miaka 6 kinyume na miaka 15 inayotolewa kisheria. Mapema leo mwongoza mashtaka wa serikali Andrea Johnson ameambia mahakama ya juu ya rufaa kuwa hukumu ya Pistorius inahitaji kuongezwa hadi ifike miaka 15. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Zambia Edgar Lungu ameonya majaji wa taifa hilo dhidi ya kumzuia kuwania urais kwa mwaka wa 2021, akisema kuwa hatua kama hiyo iliyofanywa na mahakama ya Kenya huenda ikatumbukiza taifa kwenye ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Lungu anatarajiwa kuwania wadhifa wa urais kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2021, ingawa tayari atakuwa amehudumu kwa mihula miwili inayoruhusiwa kikatiba. vyama vya upinzani huenda vikapinga hatua yake. Lungu wakati akihutubia wafuasi wake Alhamisi katika eneo la Solwezi kaskazini magharibi mwa Zambia, amesema kuwa usiige wengine kisha utumbukize taifa kwenye ghasia ukijitafutia umaarufu. Rais Lungu ametoa onyo hilo baada ya Kenya kujipata katika hali ya taharuki ya kisiasa kwa miezi miwili baada ya mahakama ya juu kubatilisha uchaguzi uliofanyika Agosti 8 kwa madai kuwa ulikumbwa na dosari. Jaji wa Uhispania anatathmini iwapo atoe hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa kiongozi aliyeondolewa madarakani wa eneo la Catalonia, Charles Puigdemont, kutokana na jaribio la kujitangazia uhuru wa eneo hilo. Puigdemont alitorokea mjini Brussels, Ubelgiji, mapema wiki hii akiwa na viongozi wanne wa baraza lake la mawaziri baada ya mamlaka ya Uhispania kumuondoa ofisini pamoja na baraza lake la mawaziri 13 kutokana na jaribio la kujitangazia uhuru. Iwapo hati ya kukamatwa itatolewa, basi Puigdemont atapinga kurudishwa Uhispania bila kuomba hifadhi ya kisiasa kulingana na wakili wake wa Ubelgiji. Puigdemont alitarajiwa kufika mbele ya mahakama ya serikali ya Uhispania Alhamisi kujibu mashtaka ya uasi yaliyotolewa na waongoza mashtaka, lakini hakujitokeza. Watu 9 kutoka serikali yake walifungwa jela Jumatano huku wakiendelea kuchunguzwa kutokana na makosa ya uasi, ubadilifu wa fedha pamoja na jaribio la kujitangazia uhuru kutoka Uhispania. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Watu 8 waliotoroka Korea Kaskazini wameambia VOA kupitia ujumbe wa video kuhusu wanavyotaka Rais Donald Trump aseme na afanye wakati wa ziara yake ya Korea Kusini. Ujumbe wao umekuja kabla ya Trump kuondoka leo akielekea eneo la Asia ambapo atafanya ziara ya siku 12 katika mataifa matano likiwemo Korea Kusini. Trump anatarajiwa kuzungumzia swala la programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini wakati atakapokutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in Novemba 7. Swala la Korea Kaskazini linatarajiwa kupewa kipaumbele hasa baada ya takwimu za hivi karibuni kuonyesha kuwa Wamarekani wengi wanahofia tishio la shambulizi kutoka taifa hilo. Miongoni mwa masuala walioangazia kwenye ujumbe wao kwa Trump ni kwamba ashawishi China, ambayo ndiyo mshirika wa Pyongyang wa karibu aliyebaki, kusita kurejesha watu wa Korea Kaskazini wanaotafuta hifadhi nchini humo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Cuba amelaumu Marekani kwa kutoa habari za uongo makusudi kuhusu mashambulizi ya miale dhidi ya wanadiplomasia wa Marekani nchini humo. Kwenye mahojiano yasiyo ya kawaida na wanahabari mjini Washington DC Alhamisi, Bruno Rodriguez ameomba utawala wa Trump kusema ukweli au kutoa ushahidi. Taarifa hiyo ndiyo ya hivi karibuni kutoka serikali ya Cuba kutokana na madai ya Marekani kuwa takriban maafisa wake 24 kwenye ubalozi wa Marekani mjini Havana wameathirika kiafya kutokana na miale, baadhi wakidai kuumwa na kichwa, kizunguzungu pamoja na matatizo ya macho. Rodriguez pia amehoji ukweli wa sauti zilizonaswa na wachunguzi zikidaiwa kusikika na wale wanaodaiwa kuathiriwa na miale ya sauti, akisema kuwa hazikuwa za kweli. Na shirika la habari la serikali ya Syria limesema Syria pamoja na washirika wake wamechukua udhibiti wote wa mji wa mashariki wa Deir al-Zor kutoka mikononi mwa kundi la Islamic State. Vyanzo vya jeshi la Syria ambavyo havikutaka kutambulishwa vimeambia shirika la habari la Reuters kuwa jeshi la Syria kwa ushirikiano na vikosi shirika limekomboa kabisa mji huo kutoka mikononi mwa kundi la kigaidi la Daesh. Deir al-Zor ndicho kitovu cha uchimbaji mafuta nchini Syria, ukiwa pia mji mkubwa zaidi kwenye eneo la mashariki.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninakukaribisha rasmi katika kipindi cha Live Talk ambapo hii leo tunazungumzia visa vinavyowakumba waandishi wa habari pale wanapokuwa katika maeneo yao ya kazi. Kumbukwe kwamba jana Novemba 2 ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kupinga ujahili dhidi ya waandishi wa habari, na mataifa mbalimbali yaliweza kusherehekea nchi hii siku hii kwa shughuli mbalimbali. Na katika kuelezea live talk hii leo, tutakuwa na waandishi wa habari ambao kwa njia moja au nyingine waliathiriwa wakiwa katika maeneo ya kazi. Hali kadhalika tutazungumza na wanaharakati wanaoangalia utendaji kazi wa vyombo vya habari katika kuadhimisha siku hiyo ya kimataifa. Kukuendeshea basi mjadala huu hii leo hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Nakusii basi uwe nasi mpaka pale tutakapokuaga. Lakini nakumbusha tena ni kwamba dakika 30 za kwanza za live talk hivi sasa zinasikika kote katika njia ya mtandao, hali kadhalika kwa njia ya redio kupitia redio zetu shirika zilizopo sehemu mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki. Hali kadhalika sehemu ya pili ya live talk itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao pekee, yani internet. Basi kama nilivyosema msikilizaji, jana siku ya Alhamis ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kupinga ujahili dhidi ya waandishi wa habari. Na kumekuwa na visa ambavyo vinatokea kwa wanahabari katika maeneo mbalimbali wanapokuwa mahala pa kazi, wanapofuatilia habari za kuweza kuielimisha jamii kwa njia moja au nyingine, hukumbwa na visa vya kuhuzunisha. Haya yote tutayasikia, ambapo tunaye katika laini ya simu Ayubu Mwangi. Yeye ni mhariri na mshauri wa masuala ya vyombo vya habari. Hali kadhalika tunaye Denisi Ole Omondi. Yeye ni mwandishi na vile vile ni mmoja kati ya waandishi walioathiriwa wakiwa katika maeneo yao ya kazi. Basi moja kwa moja tuanze na Dennis, wewe ukiwa huko nchini Kenya. Tueleze yale ambayo umeyashuhudia, umepitia katika kazi yako hii ya uandishi wa habari. Ni visa vipi ambavyo vilikukumba katika maeneo ya kazi?
Mkamiti ya Harrison, nchi hapo studio, kwamba tatizo kubwa hasa katika vyombo vya habari ni katika hii taaluma ya wanahabari, katika kuhabarisha jamii, ni kwamba wanahabari, changamoto kubwa hasa ambazo mimi nimeshuhudia hasa nchini kwetu Kenya ni kwamba inachipuka hasa tukikaribia uchaguzi tu, kwamba unapofanya mazingira katika, unapofanya kazi katika mazingira ya siasa nyingi, kunazo changamoto nyingi ambazo inakumbana nazo katika ile kuchapisha taarifa. Kitu kwamba ni changamoto, inafika kiwango kwamba utapigwa mangumi, utapigwa makofi na wale wanasiasa, wale wafuasi wanasiasa, na pia vyombo vya usalama vipo hapo katika kutekeleza wajibu wake, kuhakikisha kwamba sheria inalindwa. Na katika ile harakati kwa habari za jamii kuhusu masuala mbalimbali kama maandamano na vile vile, unajipata kwamba vyombo vya usalama vinakukabili. Mimi ni mmoja ambao mwaka jana kiwa tutashughulikia kuhabarisha jamii kuhusiana na maandamano ya mashirika ya kijamii katika uwanja wa Uhuru hapa jijini Nairobi. Lakini katika jambo la kustajabisha ni kwamba vyombo vya usalama vinawageuka wanahabari, hawataki wapige zile picha ama wapate yale maelezo kamili ya mambo yanayofanyika katika hali ya uhalisia. Na unakuta kwamba vyombo vya usalama vinakuwa vya kwanza kukugeuka wewe, badala ya kwamba ule ushirikiano baina ya wanahabari na vyombo vya usalama ambao unastahili kudumishwa.
Na Omondi, labda pengine utueleze, baada ya wewe mwenyewe kuwa umetembelea maeneo mengi kukusanya habari, wakati unaposema kwamba vyombo vya habari vinaonekana kugeuka wanahabari, je, ni lipi hili ambalo unaona vyombo vya usalama vinaficha ambavyo labda vinaogopa mwanahabari atafichua ili awe kwamba ni adui wa vyombo vya usalama?
Inakuta kwamba mara nyingi japo kwa sisi kiusalama tunafahamu kwamba vyombo vya usalama ni marafiki, lakini wao wanaamini kwamba sisi ni maadui. Kwa kwamba utakuta kwamba vyombo vya usalama vinataka labda kuzuia tukio fulani kufanyika na vinatumia nguvu kupita kiasi ambayo iko kwenye kikatiba, lakini kwa kuwa waandishi wa habari wapo katika hayo maeneo utakuta kwamba wanapiga vile picha na kufanya mahojiano, lakini vyombo vya usalama havitaki vile picha kuonekana kwamba wana wazuia waandamanaji kutekeleza maandamano ama wanawatawanya waandamanaji kwa kutumia mabomu ya moshi ama kutumia nguvu kupita kiasi, kwa kuwa labda waandamanaji hawajahusika moja kwa moja katika kuzua vurugu, hawajabeba mawe, hawana silaha ambayo inahatarisha ile ile maandamano. Kwa hivyo jambo la usalama linawazuia nyinyi wanahabari kupata vurugu wanayoanzisha wao kwa kupiga wanaoshiriki maandamano. Na pia katika haya mazingira, kama na kwamba vyombo vya usalama navyo pia vinachangia katika kuzuia vurugu au waandamanaji, ama kama ni maandamano ya kisiasa, unakuta kwamba hao waandamanaji nao pia wanakuwa wa kwanza kuwalenga nyinyi kama wanahabari, iwapo mnapeperusha taarifa ambazo wao wanahisi kwamba si zinawafedha wao, yaani zinaegemea upande wa pili badala ya kuwaegemea wao.
Tunashukuru sana basi, Dennis, endelea kuwepo katika line ya simu. Nije kwa upande wako wewe Ayubu Mwangi, ambayo ni mhariri wa muda mrefu na vile vile mshauri wa masuala katika vyombo vya habari. Hebu tuangalie basi sheria za wanahabari zipo vipi, na je, zinatumika katika kuwalinda katika maeneo ya kazi?
Zingatiwe kwamba wanahabari hauna sheria zake ambazo ni za kando. Kile ambacho kiko tu ni sheria ambayo inazingatia maadili ya utenda kazi. Mwanahabari analindwa na sheria nyingine yoyote kama mwananchi ule wa kawaida, na kimsingi ni kwamba haki za mwandishi wa habari, haki za mwananchi yoyote yule zinafaa kulindwa na sheria kama ambavyo imeundwa na nchi. Kwa hivyo hakuna sheria ambayo ni rasmi kwamba inamlinda tu mwandishi wa habari peke yake. Kile ambacho kiko ni kwamba uhuru wa utendakazi wa mwandishi wa habari umelindwa katika katiba, na waandishi wa habari pia wanafanya kazi kwa kuzingatia misingi hiyo. Lakini unakuta mara nyingi, kwa sababu kazi ambayo wanaifanya ina adhiri watu wenye ushawishi mkubwa, pengine inaingilia serikali ama inaingilia wanasiasa, ndio unakuta wale wanafikia kwa kuna vile ambavyo wameingiliwa, na hivyo wametaka ku
Naona kidogo kuna hitilafu ya mawasiliano hapa. Na vile vile, msikilizaji, tuna maoni yako na ujumbe ambao umetutumia kwenye mtandao wetu. Kuna huyu msikilizaji wetu wa Geita anasema kuhusu uhuru wa habari hapa Tanzania unabinywa sana, mfano magazeti kila kuchao yanafungiwa. Hii ni tatizo sana. Matamshi haya yananikumbusha katika matangazo yetu ya jana ya VOA Express, tuliweza kumpata katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Kajubi Mukajanga, ambaye yeye alisema katika kipindi cha miezi sita iliyopita jumla ya magazeti matano yalifungiwa na serikali nchini Tanzania, jambo ambalo linatishia uhuru wa vyombo vya habari pamoja na ile haki ya kupata habari. Hebu tumsikilize basi Kajubi.
Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, hofu kwa waandishi wa habari na tasnia nzima imekuwa ikiongezeka siku hadi siku, hali ambayo imesababisha waandishi kutofanya kazi zao kwa uhuru na weledi. Matumizi mabaya ya madaraka, upindishwaji wa sheria, unyanyasaji na ujahili, na hata matamshi ya vitisho kutoka kwa viongozi dhidi ya wanahabari na vyombo vyao, yakiambatana na ari kubwa ya kufungia vyombo vya habari kwa kiasi ambacho hakijawahi kuonekana katika historia ya Tanzania, ni mambo ambayo yanalishushia hadhi taifa letu mbele ya jumuiya ya kimataifa.
Naam, basi ni matamshi hayo ya Kajubi Mukajanga, yeye ni katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT. Na hivi sasa basi hebu tusikilize visa vingine kutoka kwa waandishi wa eneo la Afrika Mashariki. Kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Harrison, tunafahamu nchi hiyo hivi sasa ipo katika mzozo, mgogoro wa kisiasa
ambao umeendelea kwa muda.
Haswa, na hivi sasa tunaye reporter huyu San Frontier, yeye ni Wema Kennedy. Hebu na yeye atueleze yale majanga ambayo anakumbana nayo na ambayo yamemtokea akiwa katika mahala pa kazi.
Hali ya mashariki huku kwenye nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, sana mashariki, wapashabari wanatumia katika hali ya matatu sana. Kuna waasi ambao wanafuatilia wakitaka kila mpasha habari aongee kuhusu wao ama kuwasaidia, kama wanaongea mambo ambayo sio ya kuwapendeza, hakikisha unaweza kuwa na matatizo mengi sana. Kutakuwa tena mambo ya sheria ambayo inazingatia uhuru wa mpasha habari. Ni sheria ya zamani sana, imewekwa kumeisha kama kwa miaka 20 hivi na siku hizi haiambatani na hali ambayo kuruhusu wapasha habari waweze kutumika wakiwa na uhuru wote. Ni kusema kama kuna maandamano kwa mfano, wapasha habari wanapigwa na polisi kama wanapita kukova hiyo maandamano ya wapinzani ama ya watu wengine. Vyombo vya sheria vinanyanyasa wapasha habari. Hiyo inakuwa magumu sana kwa wapasha habari kufanya kazi ama kutenda kazi yao na uhuru wote huko kwenye nchi ya DRC ama hata kwa nchi yote ya DRC. Na wapasha habari homa siku hizi ni wagumu wawezi kuadapt sheria na hali ya leo ya vyombo vya habari, kwa sababu sheria ambayo imepanga ni ya zamani sana na haiendee tena na mambo ya siku hizi. Kwa mfano, sheria hiyo imewekwa siku zile redio ya kitaifa na kama redio mbili tu ya kiprivati, lakini leo hii kama unahesabu vyombo vya habari kwa nchi ya Kongo ni mengi sana, lazima hiyo sheria iweze kuwa adapted kwa hali ya leo.
Asante sana Bwana Wema, ukiwa kule upande wa DRC. Tutarudi kwako utueleze kwa kina tena hata zaidi machangamoto zaidi ambazo wanahabari wanapitia, lakini hebu nirudi kwa Bwana Ayub Mwangi. Karibu tena kwa kipindi chetu hichi ambacho tunazungumzia haki na changamoto zinazokumbana na wanahabari. Lakini sasa ningetaka kujua kama mna orodha iliyorodheshwa nchini Kenya kuhusiana na maafa yaliyowahi kutokea wanahabari, ama kesi fulani iliyowahi kushindwa baada ya wanahabari kulalamika mbele ya mahakama kuhusiana na labda kudhulumiwa wakati wakitekeleza kazi zao.
Ninavyofahamu kwamba nchini Kenya kuna baraza la uandishi wa habari ambalo huwa linaweka orodha ya waandishi wa habari wote nchini Kenya, wale ambao wote wameidhinishwa. Pia ni baraza ambalo linafuatilia kuangalia jinsi ambavyo maadili yanavyotekelezwa na waandishi wa habari na pia vyombo vya habari, na pia ni baraza ambalo linaangazia utendakazi wa waandishi wa habari. Kwa hivyo wakati ambapo waandishi wa habari wanapodhulumiwa, baraza hili linaweka orodha, linaangalia ni vifo vya aina gani ambavyo vimefanyika. Waandishi wa habari walipigwa na nani na mambo kama yale. Kile ambacho ningesema ni kwamba japo kuwa kazi ya uandishi wa habari ni kazi ambayo ni sensitive, ni kazi ambayo watu huwa wanawarudi wengine kwa urahisi sana. Hapa nchini Kenya huwezi sema kwamba ni mbaya vile, isipokuwa tu ni wakati huu wa hivi majuzi ambapo tumeona kwamba waandishi wa habari walikuwa wanavikana na polisi, pengine kuna ile mingine walipigwa na wafuasi wa chama kimoja cha kisiasa, lakini si hali mbaya sana. Kwa kiwango fulani inaweza kusema kuna uhuru wa uandishi wa habari kwa kiwango fulani unatekeleza humu nchini.
Basi katika kuelezea hilo, uhuru wa vyombo vya habari unapotea si kwa Kenya peke yake, pia hata katika mataifa mengine yaliyopo katika eneo la Afrika Mashariki. Hebu tumsikilize huyu mwandishi kutoka nchini Burundi ambaye hakutaka jina lake litajwe, lakini tuna maelezo yake hivi sasa.
Kabisa, naweza nikasema kwamba hapa Burundi kuna tatizo, kwa sababu baadhi ya wanahabari walitekwa nyara, wengine hatujui walipo. Hapa ningetoa mfano wa mwenzetu Jean Bigirimana ambaye alitoweka pata zaidi ya mwaka hivi, hatujui alikwenda wapi, alishikwa na watu ambao hakuweza kujulikana. Serikali haijatoa mwanga kuhusu hali yake, haijatuambia mwanahabari huyu ni akina nani ambao walimkamata na walimpeleka wapi, hatujui.
Kwa kweli umesikia kwamba changamoto ni kuanzia Afrika Mashariki hadi Afrika ya Kati. Na nataka kuuliza Bwana Ayub Mwangi, kuna wakati huu wa mitandao ya kijamii ambapo watu wengi wanasema ni wanahabari. Kuna wale wanaotumia YouTube wanatokea kesho unasema mimi ni mwanahabari, kuna mablogger, kuna nini. Mnadhibitisha vipi wanahabari wa mtu ili kwamba mtu sasa awe kwamba huyu haki zake zinalindwa chini ya wanahabari, ama huyu si mwanahabari? Maana yake wakati mwingine imesemekana kwamba wanahabari wasio wa kweli wanaenda kuharibu taaluma ya wanahabari na labda kusababisha kutekwa nyara na labda pia kushambuliwa. Vipi mnatofautisha?
Kimsingi ni kwamba wakati huu ambapo kuna waandishi ambao ni waandishi wa kijamii, citizen journalists, wako wengi sana na hakuna vile ambavyo wanakuwa wanadhibitiwa. Wako wengi, wanaandika mambo mengi, wanaandika mambo ambayo si ya kweli, wakati mwingine wanaandika taarifa ambazo haziwezi kudhibitishwa, na hakuna njia ambayo ile mtu anaweza kudhibitishwa ama kudhibitiwa. Kwa hiyo unakuta hawa waandishi wa kijamii ni wengi na serikali haina njia ya kuwatambua moja kwa moja, kwa sababu unajua kila mtu anapoandika anaandika kwenye simu yake, wakati mwingine anaandika kwenye blog yake, labda yuko Marekani ama yuko nje ya nchi na anaandika mambo ambayo yanahusiana na Kenya, na anaandika kwa njia ambayo anataka kuwaleta watu wasome taarifa zake kwenye blog yake. Unakuta hakuna vile ambavyo kabisa waandishi wa habari ama baraza wa vyombo vya habari humu nchini linaweza kuwadhibiti wale waandishi wa habari wa kweli. Ni wale ambao wamesajiliwa rasmi na baraza la vyombo vya habari, wanajulikana, wamepewa hata badge na wanaweza kwenda kwenye mikutano na wakaandika taarifa zao na zikadhibitishwa, zikaandikwa kwenye redio, kwenye televisheni, kwenye magazeti yanayojulikana. Lakini wale bloggers mara nyingine ni watu ambao sura zao hapa hazijulikani. Taarifa ambazo wanaziandika kutokana na hisia za zao, na saa nyingi inakuwa ni vigumu kuweza kuwajua. Lakini kuna ile sheria ambayo inaitwa Kenya Information and Communication Act, ambao ndio ambao inastahili kuwadhibiti wale wanablogu. Lakini msingi ni kwamba pia nchini kuna sheria ile ambayo inaruhusu watu kujielezea. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mtu ataandika na akienda mahakamani ama akisaidiwa ataenda aseme uhuru wangu wa kujielezea unakiukwa. Kwa hivyo sioni kwa nini nimeweza kuletwa mahakamani niweze kujibu haya maswali, ili hali mambo ambayo naandika yamelinda kwenye katiba.
Haya basi, Ayubu Mwangi, sina nia kukukatiza, lakini endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani tunakamilisha dakika 30 za kwanza za matangazo haya ambayo yanasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao. Tutaendelea na sehemu ya pili ya dakika 30 zijazo zitakazosikika kwa njia ya mtandao pekee. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Nami Harrison Kamau.
Basi washiriki, tukutane sehemu ya pili ya Live Talk. Na wewe msikilizaji, tunakukaribisha uweze kutoa maoni yako, tupigie simu katika Live Talk hii leo. Shukran kwa kuwa nasi katika sehemu ya kwanza ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, katika Live Talk tunaendelea kuzungumzia visa vinavyowakabili waandishi wa habari katika maeneo ya kazi, ambapo jana siku ya Alhamis ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kupinga ukatili dhidi ya wanahabari. Harrison, katika line ya simu tuna washiriki wetu ambao ni Ayubu Mwangi, ni muhariri na pia mshauri wa masuala ya vyombo vya habari. Hali kadhalika tunaye Dennis Ole Omondi, yeye ni mwandishi wa habari na mmoja wa waathirika ambaye alipata visa vya hapa na pale akiwa katika eneo la kazi. Vile vile tunaye Wema Kennedy, yeye ni reporter huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ni nchi hivi sasa inashuhudia mgogoro wa kisiasa. Lakini kabla ya kusonga mbele, hebu tuangalie takwimu zinaeleza vipi wanahabari wameathirika vipi katika maeneo yao ya kazi pale wanapokuwa katika sehemu za kazi.
Kweli kabisa, unapotaja DRC na mai, kabla ya kipindi kumalizika, labda tutampata mwenzetu Austel Malivika ambaye mara nyingi yuko katika maeneo tete, maeneo hatari, na atatueleza visa ambavyo mwenyewe ameshuhudia. Lakini kabla ya hapo kidogo, nina takwimu za mataifa ambayo yanasemekana ni hatari sana kwa wanahabari na yameorodheshwa kulingana na vifo ambavyo vimetokea, na kamwe wanahabari hawakupata haki, hata waliowaua hawakupatikana. Nazungumzia kuhusu taifa la Mexico, ambapo kuna visa vingi sana vya kuhusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya, na kule kwamba inakuwa wengi wanauawa wanapochunguza wale vigogo wanaoshughulika na shughuli hii ya dawa ya kulevya. Nchi ya pili ni Brazil na vile vile Nigeria katika nchi za Afrika, bila kusahau Afrika Kusini. Somalia pia ni miongoni mwa mataifa ambayo ni hatari sana. Pale juu kuna Iraq na Syria, na Russia pia ni hatari sana katika mambo ya wanahabari. Vile vile Pakistani, Bangladesh, Ufilipino na India. Sasa hayo ndio mataifa ambayo yanasemekana ni hatari sana kwa wanahabari, ambapo haki zao zimekandamizwa kweli kweli. Kwa hivyo sasa tumkaribishe
Austel Malivika.
Malivika, umesikia kwamba kuna mataifa yametajwa, DRC si miongoni na hatutaki ingie katika orodha hiyo, lakini wewe mwenyewe mara nyingi unaripoti sana ripoti zinahusiana na maeneo ambapo kuna michafuko na mapigano na vita, na umekumbana na makundi ya kivita na ya uasi. Hebu Malivika, tuambie changamoto zako hasa binafsi kwanza.
Asante sana. Ni kwamba kwa kweli mimi nimefanya karibu miaka saba katika masuala ya kuripoti vita. Nilianza kule kwenye mpaka wa Sudani Kusini, wakati ambapo jeshi la Uganda liliungana na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Central Africa kutafuta NRA. Alafu changamoto kubwa ambazo huwa tunakumbana nazo ni kwanza haya masuala ya kuripoti vita, hasa sana kwa TV. Hapo kuna njia mbili, ni kuumia ama kufariki, na ukishinda hiyo basi utapata picha. Hiyo ni tatizo, kwa sababu kunakuwa mara umeenda na huu upande, alafu nakuta hao wengine ni wachi, wanaweka ambush, yani wanaweka mtego. Na wewe na jeshi na wote mnaingia kwenye mtego. Ni kama mimi siku moja nimeshapigwa risasi kama mara tatu, alafu bahati nzuri nilikuwa na zile wanaita flak jacket na helmet. Risasi nalipiga mimi mwenyewe naanguka kama kwenye meta 20. Unajua risasi inakuwa na uzito, ikikupiga unakuwa kama umesukumwa na kitu kizito. Alafu mbali na hayo, unapata vitisho kwenye pande zote. Au wasi wanasema kwamba wewe umekuja kuripoti hivi inakuletea tatizo. Pengine umesema idadi ya askari ambao wamekufa vile kwenye upande wa serikali, hiyo nayo inakuwa tatizo. Huu wakati mmoja hata unakimbia nje, ama unaenda na ripoti yako uende kuiripoti ukitoka mbali na yale maeneo ambayo unapitia. Alafu tukichukua kama vile tuseme Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kweli kuna utendaji kazi wa uandishi wa habari, kwa upande mwingine kuna uhuru na kwa upande mwingine hakuna uhuru. Ukitazama kwamba vyombo vya habari vingi Kongo kwa sasa vinamilikiwa na wanasiasa, ni vidogo tu ambavyo vimekuwa vya makanisa na vya watu binafsi, lakini majority TV nyingi zote ni za wanasiasa. Alafu kiingia kwa mfano ukiwa independent, hii inakuwa ni tatizo kubwa. Wewe unapata vitisho kwa simu ama vitisho vya kawaida, unaona watu wenye silaha wanakuja kuingilia nyumbani. Hiyo ni changamoto na matatizo kubwa. Ni kama sasa wakati huu ambapo kuna tatizo la muhula wa rais, ukienda kwa mfano kuripoti maandamano hapa, polisi anakuambia wewe ni kituo gani, unasema Sauti ya Amerika. Hatutaki watu wa Sauti ya Amerika ni kupata vitisho kutoka kwa kamanda wa polisi. Lakini upande wa jeshi, ukienda kwanza kuomba ruhusa kwamba nitafanya hivi, wao wanakurahisisha kazi, isipokuwa changamoto ziko kule njiani, kwa sababu unajua makundi inategemea na waasi. Ni waasi gani, wana elimu gani, wanajua mwandishi wa habari ama hawajui? Hayo ni matatizo. Ndio unaona kwamba kuna waandishi wa habari ambao wamefariki. Kama siku zilizopita mwenyewe nilikuwa na waandishi wa habari katika mji wa Beni, mimi nilikuwa niko mbele, wao walikuja nyuma wakashambuliwa, mmoja akafariki na wengine wakaumia. Bahati nzuri mimi niliponyoka. Na hapo lazima uwe na taaluma kubwa kama vile inayotolewa na Global Security, uangalie namna ya kuweza kujilinda mwenyewe wakati huko kwenye
na malivika changamoto na nini.
Kunakuwa muda ukitoa taarifa, kwa mfano ukitoa taarifa za ukweli, hii inakuwa ni tatizo kubwa ambayo unapata vitisho kupande kutoka upande kwa mfano wa serikali, ukisema hiki na hiki kimeenda hivi, lakini pengine ukificha hapo ndio sawa.
Lakini marivika wengi wanauliza nini kinakupa motisha wa kuendelea licha ya hatari zilizoko, kwa kifupi tu.
Mimi tu kile ambacho inanipatia motisha ni kwa sababu hapa Kongo tulikuwa tunaona tu ni wazungu ndio wanakuja kuripoti masuala ya vita. Alafu mimi mwenyewe nikasema na sisi wa Afrika tunaweza kufanya kazi, sio kwamba mtu mwezungu ndio atoke Ulaya aje kwenye vita. Na sisi wenyewe ndio tunaishi kwenye vita, kwa sababu mimi naweza kuambia nimezaliwa kwenye vita na nakomaa katika vita, kwa sababu vita vya Kongo vinazidi miaka 20. Alafu vita vinakuta niko kidogo na uzoefu wa risasi, na hiyo kwanza motisha kubwa nimetoka kuonesha kwamba Waafrika nao wanaweza kuenda sehemu ya hatarini. Lakini kwa kweli hatari ambazo napitia mtu mwingine ukipitia, sijui unaweza kupoteza maisha haraka.
Haya basi Malivika, endelea kuwepo katika laini ya simu. Na katika laini ya simu vile vile tunaye msikilizaji Sali Bunzali. Sali, karibu, tupe maoni yako na mchango wako kuhusiana na mada hii tunayozungumza.
Ni kweli mtangazaji, ni kweli, ni Sali Bunzali Sali, niko Kahama, Shinyanga, Tanzania. Sana sana katika mjadala wetu ulioko mezani, ni kweli kama sisi wafuatiliaji wa vyombo vya habari tunaona ni jinsi gani kazi inayofanywa na waandishi wa habari, hususan ni kwa ujumla tu vyombo vya habari, na namna jinsi vinavyokabiliwa na misukosuko mbalimbali na kushindwa kufanya kazi zake ipasavyo. Mimi najua wazi kwamba mfano kama hapa nchini kwetu, ukisoma kwenye katiba ya nchi kwenye katiba ya nchi sura ya 4 ile sehemu ya kwanza, ambapo pale mstari wa 40 inakuonyesha wazi kwamba uhuru wa haki na mazingira safi na usalama. Sasa hapo unapata la kujiuliza kwamba inaposema kwamba kila mtu anayeishi katika jamhuri, kwa mfano kama ya muungano wa Tanzania, ana haki ya kufanya kazi, hususan yeye asivunje sheria. Ingawa sasa tunaona mtiriko mwingi wa magazeti mbalimbali, mfano kama hapa kwetu, unakuja kuangalia kipengele nyingi ambazo zinakuja kuonekana mpagaji, ni kipengele ambacho kitakuwa tu labda kinaikosoa serikali, hapo ndio linakuwa doa sasa kwa upande wa nani, wa gazeti hilo ambao labda limetoa taarifa. ambazo zinaihusu sana serikali. Sasa mimi ndio nikapata nafasi ya kuweza kuona kwamba labda kama kutakuwa na ushirikiano fulani aweza kama kwa waandishi wa habari wanakuwa na wawe na nafasi nzuri ya kuweza kukaa na kuona kupeleka katika sehemu husika na kusoma sheria zinazowaruhusu wao kufanya kazi, pengine labda pale ndio inaweza ikafanya nani wanaweza wakafanya kazi kwa ufasaha zaidi.
Asante
ambao sana sana naona mtangazaji.
Nashukuru sana Sali Bunzali Sali. Basi katika kuongezea hilo, Baraza la Habari Tanzania kupitia katibu mtendaji wake wa MCT Kajubi Mukajanga alisema jana kuwa watatumia dawati maalum lililoanzishwa na baraza hilo, watafungua mashtaka dhidi ya mtu au watu wanaokiuka haki ya msingi ya kikatiba ya wananchi kupata habari.
MCT na washirika wake tumeamua kuanzia sasa tutakuwa tukipeleka mahakamani watu wanaoripotiwa kuwazuia, kuwanyanyasa na kuwapiga waandishi wa habari wawapo katika majukumu yao. Baraza linawataka waandishi wote nchini kuanzia sasa kuhakikisha wanapata taarifa sahihi za watu wanaowazuia na kuwafanyia vitendo viovu wawapo katika majukumu yao, ili kuwepo na taarifa za uhakika za kuwezesha kesi kufunguliwa. Lengo ni kumshtaki jahili mmoja mmoja ili awajibike kwa matumizi mabaya ya madaraka au kwa unyanyasaji. MCT inaamini kwa mahakamani ndio mahala ambapo haki itatendeka.
Haya basi, ni sauti ya katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT akieleza maelezo hayo kwamba watafungua mashtaka dhidi ya mtu au watu wanaokiuka haki ya msingi ya kikatiba ya wananchi kupata habari.
Naam, kweli kabisa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, leo tukizungumzia changamoto na pia haki za wanahabari hasa katika eneo la Afrika ya Mashariki na Kati. Narudi kwako Dennis Omondi. Dennis, wewe kama mwanahabari, tunapozungumzia haki za wanahabari sio mambo tu ya labda kudhulumiwa ama labda kukandamizwa kwa njia ya vita, kupigwa ama njia nyingine, lakini kuna njia ambazo pia wanahabari katika shughuli za kila siku wanajipata wanahongwa, labda kutokana na matatizo ya fedha, inakuwa kwamba hawatoi habari za ukweli. Pia ile ni dhuluma na ukosefu wa haki na maadili ya kazi. Omondi, sisemi wewe, lakini katika shughuli za kila siku changamoto hii wanahabari wanakutana nayo, kwamba sina uwezo, hela nimepewa, ama labda anashinikizwa na kundi ambalo lina uwezo zaidi wa kisiasa au kivita.
Hilo hapa kwetu basi tutasema ni kitu ama ni jambo ambalo ni tofauti na DRC ilivyosema Malibu. Pia si watu wote wamezoea ni kitu ya bunduki, lakini hapa kwetu hilo la rushwa ama brown envelope wanavyosema wenyewe wazuri, hilo hapa tutasema basi ni changamoto kubwa kabisa katika kuhakikisha kwamba wanahabari wanapasisha taarifa za ukweli na za kuaminika. Mara nyingi utakuta kwamba lipo tukio limetukia, umepata picha, umefanya mahojiano, kila kitu kiko tayari, lakini kabla hujawakilisha kwa mhariri, yuko mtu ndani ya redio ama nje anapeana ujumbe kutoka nje, kisha yule ambaye ulikuwa unataka kuchapisha taarifa kumhusu anakupigia kwanza. Mm-hmm. Atakwambia, atakupatia ofa, anakwambia nakupa ofa hii, tori isiruke ama isiende hewani. Ukikataa hapo atakutisha, na iwapo utakataa kabisa na kwamba taarifa hiyo iwasilishe, utakuta labda anaye mhariri naye labda wanafahamiana naye. Mm-hmm. Labda taarifa hiyo ikifika kwa mhariri, kama mhariri si mtu kusimama mguu chini na kusema taarifa inakwenda, basi mwisho wa siku utakuwa umefanya kazi ambayo haipo, itafika kwenye deski na mhariri ataiondoa. Hiyo ni changamoto kubwa kabisa hapa kwetu. Mm-hmm. Na hilo ni jambo ambalo linafanya nyingi ya taarifa ambazo zingemsaidia ile mwananchi wa kiwango cha chini ya kueleza ukweli wa mambo yalivyo, unakuta kwamba taarifa hizo hazitoki, eza kupitia kwa mwandishi mwenyewe, pili kupitia kwa mhariri, na pia tatu vyombo vya habari hapa kwetu asilimia kubwa vimemilikiwa na wanasiasa, wafanya biashara ni wasiasa mno. Nitakuta kwamba labda kwa sababu mwanasiasa fulani ambaye chombo chake alikuwa kimekuajiri yeye, inataka kurusha taarifa ambayo inamguza mwanasiasa mwenzake ambaye ni marafiki. Kwa kuwa chombo kinamilikiwa na mwanasiasa na mhariri anafahamu hilo, basi inakuwa kwamba taarifa hiyo haitaruka, haitaona jua, na hakuna yeyote ambaye atafahamu. Hapo inaleta swala la pili kwamba kwa sababu mimi nimeandaa taarifa ishajatoka kwetu, nitampa mwenzangu yule mwingine ambaye chombo chao kinakubali, kuna uhuru, itatokea. Na kubwa zaidi ni kwamba nitafuta taarifa nyingi za sakata, hasa makampuni makubwa makubwa ambayo yanatoa matangazo kwa wingi katika vyombo vya habari. Sakata hizo hazipeki. Nitachukua ujasiri wa mhariri na wewe mwanahabari, ama mimi kama mwanahabari, nikisha wasilisha taarifa ambayo inahusiana na sakata kuhusu kampuni fulani. Kampuni hiyo kwa sababu ndio wafadhili wakubwa wa matangazo katika kituo chetu, itakuwa vigumu sana kwa taarifa kama hiyo kuchapishwa. Ziko nyingi ya kampuni ambazo haziwezi kutajwa kwenye sakata hivi hivi tu. Lazima kituo kile kimesimama na labda mhariri asimame kwamba lazima taarifa itoke.
Haya basi, tunashukuru kwa taarifa hizo. Endelea kuwepo katika laini ya simu. Vile vile tuna msikilizaji Amiani, yeye atatueleza anapiga simu kutoka wapi ili kuweza kutoa mchango wake. Karibu msikilizaji.
Asante sana kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Yenyewe hii kudhulumiwa kwa waandishi wa habari sio vizuri, hasa hata hapa Kenya, vile tuliona juzi wale waandishi wa Citizen Gachuri na mwenzake kutoka NTV. Hatukufurahishwa kama wasikilizaji, kwa sababu wao ndio wanatupatia habari ile imefichika, alafu wananchi wa kawaida wanajua kile kitu kinaendelea. Na ingelikuwa vizuri kama serikali inachukulia wale wenye walitenda kitendo kama hicho hatua. Na kile kitu kizuri ni hawa viongozi wa NASA waliomba msamaha na wakasamehewa. Lakini kwa kawaida ama kwa ujumla, waandishi wa habari lazima wawe wanachukuliwa maanani, na pia lazima serikali ifanye mikakati ya kuwakinga kila mara, kwa sababu wao wanaingia kila mahali. Alafu labda ya mwisho, lazima serikali pia ifanye mikakati alafu watambulike, labda kwa mavazi kama nchi zingine, kama wale wa Red Cross na kadhalika. Ndio labda tukue na uadhinifu kidogo. Asanteni.
Nashukuru sana Amiani wa Tarbo, Kenya. Basi vile vile kuna msikilizaji ambaye hapa ameandika swali lake, yeye David Sechenga anatokea Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema katika nchi zetu za Afrika ya Mashariki, haki za uandishi wa habari zimekuwa hazizingatiwi wala hazipewi kipaumbele, na watu hawa wamekuwa wakifanyiwa visivyo, wakati mwingine hata wanauawa kwa kuto kuthaminiwa. Basi haya maneno yake yanaendana na taarifa au maelezo kutoka kwa mwandishi kutoka kule nchini Burundi, ambaye yeye anaelezea visa ambavyo waandishi wa habari Burundi vinavyowakumba, ambapo mpaka hivi tunavyozungumza, Harrison, nchi ya Burundi haina chama cha waandishi wa habari nchini humo. Hebu tumsikilize.
Ijapo umuhimu mkubwa sana, sababu hakuna uhakika kwamba zinaposherehekea siku za kimataifa kukumbuka waliouawa waandishi kwamba imetosha tu hiyo. Laiti pengekuweko sheria ambazo zinawakinga hao waandishi wa habari na hata uhuru wa vyombo vya habari, wangefanya siku kama hiyo. Wakati ambapo kila kiongozi atakuwa anajua kwamba mwandishi wa habari ni mkosoaji wake, ni mtoaji siri, yale aliyofanya kama siri, awe ni mauaji au makosa mengine, uporaji na kila kitu, basi mwandishi atakuja kuchukuliwa tu hivyo hivyo tu kama adui, na ilaadi sio adui.
Basi unasikia mambo yanavyoendelea, lakini kuna kitu kimoja ambacho kimenishangaza kidogo, na ninajiuliza asilimia gani ya habari ambazo hazifiki kwa wasikilizaji. Umesikia kwamba kuna tatizo la kwamba kampuni, kwa mfano kama ni ufisadi, kampuni yenyewe inazuia habari kutolewa, mwanasiasa hataki jina lake liharibike. Kwa hivyo inaonekana kuna asilimia kubwa sana ya habari ambazo hazifiki. Sasa swali langu ni hili, sijui kama Ayub Mwangi yuko bado.
yupo katika laini.
Yuko la yaha. Swali langu ni kwako Ayub Mwangi. Sasa mwanahabari kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu ameshindwa kufikisha habari zake, habari ambazo ni muhimu, na anahisi kwamba ni haki yake kutangaza habari ambazo ameweza kuzipekua. Lakini amedhulumiwa, amekosa namna ya kutangaza habari hizo kutokana na ushawishi aliyopewa. Kuna njia yoyote ile ya kuweza kupata haki kwamba habari hizo lazima zipeperushwe?
Yaweza kuzingatia kwamba mara nyingi taarifa ambazo waandishi wa habari wanaziandika ni taarifa ambazo zinawagusa watu wengi, pengine zinawaingilia kazi zao, biashara zao. Utakuta kwamba mwandishi wa habari amepata stori ambayo inahusiana na kampuni kubwa yenye ushawishi mkubwa, yenye pesa nyingi, wakubwa wake wanajulikana na wakubwa wenye chombo cha habari, na kuifikisha ile taarifa kwenye mhariri wako. Mhariri anakuambia zaidia kidogo, nishauriana na wakubwa, na inapofika hapo naambia ile taarifa haiwezi kwenda mbele kwa sababu inawaudhi baadhi ya watu. Kwa hivyo njia ambayo mwandishi kama huyu anaweza kutumia ni kwamba atarudi tu pale pale kwa wale ambao tumewaita waandishi wa kijamii, sisi wa journalist ambao ni blogger.
Naam.
Taarifa kama ile ikiwafikia wale, kwa sababu mara nyingi imesema hawana udhibiti, wanaweza kuiandika na ikachapishwa na ikajulikana wazi kile ambacho kinaendelea kwenye kampuni. Naona kwa mfano kuna kampuni moja ambayo ilikuwa ni kampuni ya ndege, ilikuwa ina shida za kifedha, lakini vile taarifa zilizoandikwa na mashirika ya habari makubwa, kwa sababu walikuwa wanazuia kwamba ile kampuni inaweza kuongeka ama itaenda kuwa stafi, lakini mwandishi mmoja wa kijamii akajitokeza na akachapisha zile taarifa, na ile kampuni ikasema ni wazi kwamba yale mambo yalikuwa yanaendelea kwenye kampuni yake. Kwa hivyo ikiwa taarifa hapa itachapishwa kwenye chombo cha habari, mwandishi wa habari anaweza pia kuwafikia wale ambao ni kuwa ni journalist, na wakaiandika ile taarifa ikachapishwa na ukweli ikajulikana.
Bwana Mwangi, sijui kama pengine sasa tumesikia kwamba umeona mkamiti, kuna hili swala la mitandao ya kijamii. Kuna mambo mawili hapa. Nimegundua kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kutoa haki ama pia kutoa habari ambazo hazingeweza kutolewa na mashirika ya habari yanayojulikana. Kwa hivyo unataka kuniambia kwamba pia wale wanaotumia mitandao ya kijamii ama wanahabari walio kwenye mitandao ya kijamii sio wote wabaya, kuna afueni fulani inayopatikana kupitia mitandao ya kijamii na inaleta haki kwa wanahabari wa kawaida?
Kuna afueni fulani inayopatikana kutokana na mitandao ya kijamii, hata kwa sababu haina yule ambaye ni mdhibiti wa moja kwa moja ambaye atakwambia hiyo taarifa isichapishwe, kwa sababu ukichapisha kutafuta biashara. Mara nyingi wale waandishi wa mitandao ya kijamii ni watu ambao ni watu wa kujitegemea, ni watu ambao wanafuatilia haki. Kuna watu waandishi ambao wanajulikana tu sana kwa sababu ya kuweza kuzifikia kashfa katika makampuni makubwa, jambo ambalo makampuni ya uandishi wa habari hayawezi kufanya, kwa sababu kwanza wanahofia watapoteza biashara, pili wanaona wanaweza kushtakiwa kwa sababu ya kuharibia sifa. Lakini waandishi wa habari wa kijamii wana uwezo wa kuandika zile taarifa bila ya kuhofia kwamba kuna mtu ambaye atakuja kuwakimbiza. Kwa hivyo unakuta mara nyingi siku hizi utaweza kujua mambo mengi ambayo yanafanyika kuhusiana na makampuni makubwa, pengine kuna mtu ambaye ana kashfa aina fulani kutokana na mitandao ya kijamii, na wala sio katika vyombo rasmi vya uandishi wa habari.
Haya basi, tunashukuru. Hebu turudi kwako Omondi, ukiwa ni mwandishi mwathirika na tunaelekea ukingoni mwa kipindi. Unadhani ni hatua zipi zichukuliwe kwa serikali, mashirika sio ya kiserikali na taasisi ambazo zinaangalia vyombo vya habari? Hatua zipi zichukuliwe ili ziweze kusitisha visa dhidi ya ukandamizwaji wa wanahabari?
Na
ukandamizaji wa wanahabari sitasema kwamba unatekelezwa na serikali, ila unatekelezwa na maafisa wa vyombo vya serikali ambao wameajiriwa na serikali. Cha msingi ni kwamba tayari kuna uhuru wa vyombo vya habari hapa nchini Kenya. Tayari kunazo sheria zilizopo zinazowalinda wanahabari na vile vile vyombo vya usalama. Cha msingi ama kile ambacho ni cha muhimu kabisa ni kwa wale maafisa vyombo vya usalama kuweza kupata elimu ya kutosha kwamba wanahabari siku zote si maadui, ni wafanyakazi wenza ambao wanaweza kushirikiana na kupasisha habari muhimu kwa jamii bila kubagua, bila kumlenga mtu kwa nia ya kutaka kumdhuru. La msingi kabisa ni kuelimisha vyombo vya usalama, iwapo ni sehemu hiyo ya vyombo vya usalama vinapokiuka na kudhulumu wanahabari. Na cha pili ni upande wa pili, ambapo labda taarifa muhimu zinazohusu jamii, lakini kwa sababu ni kampuni kubwa zinazohusika, kwamba kwa sababu zinatoa msaada wa matangazo zinafanya habari zinafichika ama zinakosa kumfikia mwanahabari. Ipo haja ya wamiliki wa vyombo vya habari na wahariri kuwepo na nia kwamba vyombo vya habari ni sauti ya jamii. Chochote kinachomhusu mwananchi wa tabaka la chini na ambacho kinaweza kuboresha maisha yake, basi lazima kiweze kuenda hewani ili kiweze kumboresha maisha na kumtoa katika hali mbaya ambayo yumo.
Asante sana Dennis Omondi. Naona pia kuna wengi ambao wametoa maoni yao kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na labda tusome mawili matatu ya
haswa. Basi tukianza naye huyu Didas Kombe Soriano wa jimbo la Tanganyika, Kirungu, Moba Kaseke, DR Congo, anasema swala la waandishi wetu wa habari aliheshimiwi kama inavyopaswa hapa Congo. Waandishi wa habari wanatishiwa, pia wanafungwa bila sababu.
Muhandu Kastori Muhandu anasema yuko kule Tanzania, anasema kiukweli kabisa waandishi wa habari Afrika Mashariki hawatendewi haki, hawana uhuru kabisa.
Toba Muhammad wa Arusha Tanzania anasema kuhusu swala la haki za waandishi wa habari kwa nchi za Afrika Mashariki, kwa miaka hivi karibuni imeonekana kutoweka kabisa.
Basi David Sengecha anasema kutoka kule Muheza, Tanga, Tanzania, anasema nchi zetu za Afrika Mashariki haki za waandishi wa habari zimekuwa zizingatiwi wala hazipewi kipaumbele, na watu hawa wamekuwa wakifanywa vitisho visivyo, wakati mwingine hata wanauawa na kutodhaminiwa kabisa, na ni watu muhimu sana.
Kunda Langlis Malikunda kutoka Kenya anasema tatizo ni umaskini na siasa zenye mrengo wa kikabila na Afrika Mashariki.
Haya, Charles Nyambasa anasema yuko kule Mafinga, Iringa, Tanzania, anasema waandishi wengi wa habari wamekuwa kasuku tu, wamepoteza uhuru halisi wa taaluma yao, hivyo wanaegemea tabaka tawala kuliko tabaka tawaliwa.
Haya, naona turudi kwake Ayubu Mwangi atukamilishie kwa dakika takriban moja na nusu, na yeye atupe kamilisho lake kwa maoni yake na mtazamo wake. Anadhani kwamba ni hatua gani mbadala zinazotakiwa kuchukuliwa hivi sasa kuweza kuwalinda zaidi wanahabari na visa hivi vya hapa na pale, ukatili wanaofanyiwa wanapokuwa katika maeneo ya kazi.
Kitu cha kwanza ni kwamba uhuru wa uandishi wa habari unaenda sambamba na uhuru wa haki ya kujieleza za wananchi. Ikiwa nchi inazingatia uhuru wa wananchi wake, basi itakuta kila waandishi wa habari pia wanao watakuwa huru kufanya kazi yao. Kwa hivyo ilikuwa bora zaidi nchi ambazo waandishi wa habari wanadhulumiwa, mahali ambapo inapatikana kwamba waandishi wa habari kuna dhuluma, iwe watu watafahamishwa ama kuhamasishwa zaidi kuhusiana na haja ya kuweka uhuru wa kujielezea, uhuru wa kufahamu yanayoendelea, na uhuru wa kujua ni nini ambacho kimefikika. Ikiwa itafanyika hivi, basi waandishi wa habari watakuwa wako sawa katika kuelezea mambo yote ambayo yanafanyika katika nchi yao bila ya uoga, bila ya kupendelea, bila ya kuficha, na itakuwa ni mambo sawa kwa nchi yote kwa jumla, kwa sababu mwandishi wa habari anapoandika haandiki tu kwa sababu ya manufaa yake, anaandika kwa sababu ya wananchi wote kuweza kufahamu na nchi yote kuweza kuendelea.
Nashukuru sana Ayubu Mwangi kutoka Kenya, ukiwa ni mhariri na mshauri wa masuala katika vyombo vya habari. Hali kadhalika ninakushukuru Dennis Ole Omondi, wewe ukiwa ni mwandishi na vile vile ni mwandishi muathirika. Pia tunakushukuru mwenzetu kule DRC ya Austeri Malivika. Tunakushukuru pia Wema Kennedy, wewe reporter wa San Frontier huko DRC kwa kuwa nasi hapa leo studio. Basi mpaka hapa msikilizaji, tunakushukuru wewe pia uliyeweza kupiga simu na kutoa maoni yako. Mimi hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina Harrison Kamau kutoka DC, tukikutakia usiku mwanana.
Haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe na mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Uwe na weekend njema, tulivu popote pale ulipo kwa hivi sasa.